Gabon, Ekaitz.
Gabon.
Tira, Ekaitz, eta lehenik horixe balorazio bat eskatuko dizut, nola baloratzen duzue Europar batasunaren zuzentarau berri hau?
Beno, esan behar dugu, ez dugula baloratzen, ez onerako ez txarrako. Izan ere ez dugu inolako zilegatasunik emoten, instituzio horiei eta bueno, ez gaitu harritzen regimen honen aparatua den justizia zel batek, ba bueno, alako ebazpen bat egitea.
Apur bat, tira, ez duzuela gehiegi baloratu nahi, baina ez dakit ezta, Europak dio debekua ezartzea onargarria dela, ba gaitz kutsakorrak hartzeko arrisku handia duten homosexualen kasuan edo. Ez dakit nola zehaztu daiteken nor duen arrisku handia gaitz kutsakorrak hartzeko.
Ba, gure ustez, beti esan dugu praktikak direla arriskutsuak eta praktika arriskutsuak daudela eta ez pertsona edo izate horiek aurrera eramaten dituzten praktiken arriskutsua, ez? Horrek bai ez adierazten duena da, etorkizunean agian esaten dena tortillari buelta emateko arriskua dagoela, hau da, ematen badute mezuat esanez homosexualak bakarrik dakatela edo gehiago daukatela gaixotasunak pairatzeko arrisku hori, horrek hori uler daiteke kontra da, hau da, heterosexualak ez dutela arrisku hori, eta agian hemendiko gehi 30 urtera, ba, topatuko dira heterosexual askok horrelako gaixotasunak dituztela, eta agian ordun ba, izango litzateke momentua heterosexualak ezingo dutenak odola emon. Hala ere, ba, bueno, guretzako, karo, Europako justizia zeil batek, kontuan izan da Europatik kanpo ekoizten duen miseria, kontuan izan da transgenikoak, kutsadura, Europako enpresa farmazeutikoen patenteak eta sortzen dituzten miseria guztiak, kontuan izan da bat batean problematika bat sortzea homosexualen gaizotasun edo osasun egoerarekin, txiste bat dirudi.
Edo nola ere, erabaki homofoba dela esan beharko algenuke?
Bai, erabaki homofoba bada, azken zinean, instantzia horietatik suertatzen diren edo ateratzen diren erabaki gehienak bezala. Lehen esan dut ez gaituena harritzen, Europatik edo audentzi nazionalatik edo dena dalakotik horrelako puntakeriak esatea, esan beharra dago be, hor ez dagoela eurek be galtzeko aukera guztia daukate. Ze hain simple da esatearekin galdetzen badizute ia homosexuala zaren, ba esaten duzu ezet eta listo, gu galkin garaie eta beraiek galtzaie. Punto, ez dago buelta gehiagorik eman behar, bakarrik honek adierazten duena da berez eurek sortutako erregimen hori oso uzkorra dela eta heterosexualak ez garen pertsonak berez antza izugarrizko boterea dugula jendarte honekin bukatzeko.
Erabaki homofoa bai beraz, eta ez dakit ba ondorioz diskriminazioa dakarrena ere bai?
Bai, diskriminazioa badakar, baldin eta praktika homosexualak darabilten pertsonak baldin eta lege horri men egiten badiote, helen komentatu dut. Berez, kasu honetan, kriminalizazioa espairatzea oso errazada. Hau da, heterosexualak ez garen hori, ezitu gaituzte heterosexual bezala, baina gu ikasi dugu heterosexualez izatera. Horre gertatzen da, bizkate konkistatzaileak egiten dutena, ez? Konkistatzaileak inposatzen dizute hizkuntza bat, eta konkistatzaileak egin behar badozu, ikasi behar duzu euren hizkuntza, edo beste bat sortu. Kasu honetan, guke badugu aukera esateko, ez? Ba, nik beste genero sexuekin egiten dute larrua jo, eta beraz, emango dut, odola. Eta eta listo, lehen esan du, kasu honetan, diskriminatzaia berez bada, baina, claro, diskriminazio horrekin bukatzea, edo diskriminazio hori deusestetzea, guretzako kasu honetan oso oso arrasa da.
Bai, baina kaso norbetek esango du ezta ekaitz tira ba ezin egia esan edo dakarrela egoera horrek.
Bai, bai, baina bueno, uste dugu begiratu behar ditugula horrelakoak be ez erori biktimizazio horretan azkenean da nahi dutena, ez? Bilakatzen gaituzte biktimak eta ba hor galtzen dugu erantzuteko eta aldez aurretik erantzuteko ahalmen guztia. Orduan kitzikan ere kurketa da egoera hauei determinazio aurre egiteko eta egoerak berez halakoa gertatzeko alakoak ez gertatzeko gure esku dagoena da hori, ba, bueno, buelta ematea eta jokatzea, eurek jokatzen duten modu berean. Azkenean, ba, bueno, ez esatzean, ezin badugu esan, ba, ez dugu esaten eta ematen dugu odola edo bestela ba, ez dugu ematen odolik eta odoloztu daitezela.
Tira, Europa aipatu dugu, estatu frantziarrean indarrean dagoen lege batek galarazi egiten die gizonezko homosexualei odola ematea, hortik abiatutako auzi bat Europara iritsi, ala jaso dugu zuzentarau honen berri, baina esango dugu ekaitz munduan 50 inguru direla homosexualei odola ematea debekatzen dieten herrialdeak, 2014 urteko abenduko datuen arabera, Alemania, Austria, Belgika, Dinamarka, Grezia, Holanda edota Suiza adibidez Europan, baina baita ere zerrenda daude Argentina, Kolombia, Brasil, Peru, Venezuela, Islandia, Turkia, China edota Israel, baita Algeria esaterako Afrikan. Tira, 21. mendean nola ulertu alako legeak?
21. mendean Frantzia eta Europako ustezko estatu demokratikoa jartzen dira Israel eta horrelakoen parera. Ba, horre norberak egin dezala nahi duen irakurketa.
Baina horrek erakusten du maila batean ere, ba kasu honetan homosexualitatearen inguruan edo tira sexualitatearen inguruan zabalago esango dugu, ba munduan oraindik ere errealitatea eta argazkia ba latza dela.
Bai, munduan, Frantzian, Europan eta Euskal Herrian.
Leku guztietan beraz. Eta esango dugu ez da, baitzez, berdintasuna eta diskriminazioa baztertzen dituen gizartea dela esaterako Europarra, hitz asko entzuten ditugu berdintasunaren alde edo eta diskriminazioaren aurka, baina esan beharko dugu, praktikan beste errealitate bat aurkitzen dugula egunez egun, hain justu, kitzikan elkartetik ez da, ohartarazten ari zarete, ba, eraso homofoboak ugarituz doazela, baita arrazistak ere.
Bai, azken egunetan jaso izan dugu informe hori eta ibi gara pizkate ohartarazten berriro esaten dugu ez biktimizazio horretan erortzeko baizik eta ohartarazten dugu ba bueno jendea diskriminazioaren kontrako mugimenduetan eta horietan horren inguruan pizkat ba bueno antolatzeko eta ekiteko. Baina horrek adierazten du azkenean, ba bueno, halako krisi egoeratan euren urten bidea da, bueno, orain arte eurek diritzotena politikoki egokia eta, ez? Ba bueno, eurek atzera botatzen dute baldin eta euren boterea eta euren kontrol sistema guztia baldin eta, bueno, ezbaian jartzen bada, ez? Eta, bueno, kapitalismoaren krisi honek bueno, Ukrainian ikusi dugu, Frantzian Le Pen hor bueno, hirugarren postuan dago eta bueno, ba bai eta baldin eta ez badugu aurre egiten baina momentuan oraintze gero eta latzago izango dago era.
Bueno, eta maitzeko ekaitz ez da, kitzikan elkartetik ere ari zarete lantzen, zer egin ba, eraso guzti hauen aurrean, zer uste duzu ezen bide hartu behar dela?
Kifikanen partetik argi daukagu, ba, bueno, astu barik berez agian ez latzenak, baina bai gero kalte gehienak eragiten dutenak direla instituzioen eta hortik eta sistematik jasotzen egunerokotasuna jasotzen direnak eta estrukturalak direnak eta gero ba bueno hortik aurrera gure politika izaten ari da pertsona horiek identifikatu eta aurpegia horien aurpegia erakutsi herria jakin desan zintzuk diren eta bueno eta ohartara zeitezela herrian bakarri daudela.
Tira ba hortxe, Ekaitz Herrero Gitzikan elkarteko kidea eskertzen dizugu gure deiari erantzun izana, ez dakit amaitzeko zera gehitu edo azpimarratu nahi duzun.
Ba, gauza bitzi, hasieratik esan duguna ez, jakin behar dugula gauza hauei buelta ematen eta gure alde daukaguna jolasten kasu honetan Europatik datorren eta epaitegietatik datorren alako ebazpenak ez ditugu aintzat hartzen, berez alako instituzioei ez dizkiogulako inolako zilegitasunik emoten eta gainera kasu zehatz honetan ba bueno gure tontakeri bat dela egin dutena azkenean bueno guk ez eskua botatzen diogu ez galdetzen badigute eta bueno eta horrela ematen dugu nahi izatekotan
eta aurrera jarraitu ba esan bezala Ekaitz Herrero eskerrik asko eta beste bat arte
bai
aio.